Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдаочулар. Азаттыктын бүгүнкү бағдарламасын модератор мен Үкүлай Бестай жүргүземин. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отурайын. British Gas Group компаниясынын кедендик баж салыгын төлөө тууралуу Казак өкмөтүнүн үстүнөн сотко түшүргөн чагымы кеңиште ийгерүү жобасына эч асер этпейди, деди Тимур Кулубаев. Экология министрлигинин бюджет каржысын урлаган деп камалган бурунку башчылар менен бирге аракет эткен деп айыпталуучу Адилбек Жайылганов каржы полициясы нагыз урууларды коргоштап отур, деди. Transparency International уюмунун 2008 жылга эсеби боюнча Казакстандагы жемкорлук менен паракорлук тагы да деңгээй түшкөн. Казакстанда жүрөк ауруунан көз жумгандар саны артып бара жатканы жайлы тыңдайтын болосуздар жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңгу жаңылыктар менен силерди Саида Бабамгожа таныстырат.
Британдык British Gas Group компаниясынын кедендик баж салыгын төлөө тууралуу Казак өкмөтүнүн үстүнөн түшүргөн чагымы кеништи ийгерүү жобасына эч асер этпейди. Бул тууралуу Казэнерджи каумдаштыгынын 4-чү Евразиялык энергетикалык форумунда аталмыш каумдаштыктын башчысы Тимур Кулубаев маалымдады. Аталган британ компаниясы республиканын бюджетине экспорттун кедендик баж салыгын төлөө заңсыз деп санап, халкаралык арбитраж сотуна Казакстан өкмөтүнөн 1 миллиард доллар көлөмүндө каражат талап этип чагым түшүргөн. Коршаган ортаны коргоо министрлигинин бюджет каржысын урлаган деп күтүктөлөтүн бурунку башчылар менен бирге аракет эткен деп айыпталуучу Меркури Плюс компаниясынын өкүлү Адилбек Жайылганов бейсенби күнү сотто сөйлөгөн сөзүндө каржы полициясынын өзүндө заңсыздыктар болуп жатканын маалымдады. Унун айтуунча, биринчиден каржы полициясы бюджет каржысын жымкырган шынайы уруларды коргоп, алардын сотто болуун миндеттейтин кужатты жасырып отур. Каржы полициясы агенттигинин расмий өкүлү Мурат Жуманбай бул маселеге байланыштуу жооп берүүдөн баш тартты. Бириккен улуттар уюмунун Каупсуздук кеңеси әлемді ядролук каруудан босатууга багытталган карарды бир ауыздан макулдады. 15 мүшөсү бар бул кеңес аталган карарды АШ президенти Барак Обама төрагалык эткен арнайы саммитинде кабылдады. АШ колдоп отурган бул карар ядролук каруулардын жайылуунун алдын алууга катыштуу аракеттерди күчөйтүүгө жана ядролук каруусуздануга сондой эле ядролук лаңкестиктин каупун азайтууга чакырады. Макулданган карар әлем элдеринин ядролук карууну таратпау менен жан жакты сынактарга тыйым салуу тууралуу келисим дерге кол коюуга чакырады.
Акпараттар агыны азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Молдова президенти міндетін уақытша атқарып отырған Михаил Гимпу Мәскеуді жікшілдік Днестр маңы аймағынан ресей күштерін шығаруға шақырды. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Гимпу бұл туралы президент Дмитрий Медведевтің арнайы кеңесшісі Сергей Нарышкин мен Молдова астанасында өткізген келіссөздерінен кейін айтқан. Молдова ақпарат агенттігінің мәліметінше Гимпу мен Медведев Днестр маңы аймағының мәселесін қазан айында ТМД елдері басшыларының саммитінде талқыламақшы. 1990 жылы Молдовадан тәуелсіздігін жариялаған орыс тілді Днестр маңы аймағында Ресейдің мыңға жуық сарбазы бар. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының сессиясында сөйлеген сөзінде Израильді Палестина аймағында адамгершілікке жат саясат жүргізіп, әлемдік саяси және экономикалық мәселелерде басымдық танытып отыр деп айыптады. Ахмадинеджад өзінің ядролық амбицияларына байланысты Теһранның батыс елдерімен текетіресіне қатысты ештеме айтпады. Бірақ ол Ирак пен Ауғанстандағы соғысқа тоқтала отырып, шетел күштері таяу шығыста соғыс, қантөгіс, үрей және қорқыныш таратып отыр деп мәлімдеді. Батыстың көптеген делегациялары Ахмадинеджад баяндамасы кезінде залды тастап шықты. Германия сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайерс бейсенбі күні Берлинде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинеджадтың мәлімдемесіне наразылық танытты. Мындай мәлімдемелерді қабылдауға келмейді. Бұл президент өз елі үшін масқара болып отыр, деді Германия сыртқы істер министрі. Әлемнің алпауыт елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты маңызды жауап қайтаратынын ескертті. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесімен Германия Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы барысында Иранға қатысты кездесу өткізді. Сәрсенбі күні АШ, Ресей, Қытай, Британия, Франция, Германия ресмилері Теһранға байланысты өз ұстанымдарын талқылады. Әлемнің алпауыт елдері қазанның 1-де Женевада Иран өкілдерімен кездеспекші. АШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон айтуынша, Иран өз ниеттеріне байланысты сұрақтарға жауап беруі тиіс. Ирак ресмилерінің мәлімдеуінше лаңкестікте айыпталған 15-ке жуық тұтқын сәрсенбі күні кешке Техрит қаласындағы түрмеден қашып кеткен. Әскерилердің баспасөз хатшысы Абдул Карим Халафтың хабарлауынша, қашып кеткен тұтқындардың 6-уы қауіпті. Билік орындары қалада коменданттық сағат енгізді. Елдің солтүстігіндегі бұл аймақта қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының сессиясында әлемдік қауымдастықты ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік механизмін қабылдауға шақырды. Бердімұхамедов әлемдік энергетикалық көлік жүйесінің кемшіліктері бірқатар елдерде саяси тұрақсыздық туғызып отыр деп есептейді. Түркменстан басшысы көпжақты тұғырнаманы ғаламдық экономикалық қауіпсіздік механизмін құрудың алғашқы қадамы ретінде Біріккен ұлттар ұйымы аясында талқылауды ұсынып отыр. Талибан қозғалысының бүлікшілері Пәкістанның солтүстік батысында кем дегенде 6 бейбіт тұрғынды өлтірді деп хабарлады жергілікті полиция өкілдері. Шабуыл Бану ауданына қарай бет алған жолаушыларға жасалған. Қаза болғандардың арасында ру ақсақалдары да бар. Олар үкімет қаржыландыратын полицияның осы аудандағы бүлікшілерге қарсы тұруында белсенділік танытып келген. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабымғожа таныстырды.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. British Gas компаниясының кедендік баж салығын төлеу туралы қазақ үкіметіне үстінен сотқа шағымданғаны жайлы өздеріңізге мәлім, бұл шағымы кенішті игеру жұмысына еш әсер етпейді, деді Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Тимур Құлыбаев. Экология министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп қамалған бұрынғы басшыларымен бірге әрекет еткен деп айыпталушы Әділбек Жайылғанов қаржы полициясы нағыз ұрыларды қорғаштап отыр деді.
Қалай сонда олар қылмысты ойластырған адамдарды қашқызып жүріп, бишара қазақтарды отырғызып қойды?
Transparency International ұйымының 2008 жылғы есебі бойынша Қазақстандағы жемқорлық пен парақорлық тағы да деңгейі түскен. Қазақстанда жүрек ауруынан көз жұматындар саны барған сайын артып барады. Сондай-ақ банктен қарыз алған, оны өтей алмаған әйелдің өзін-өзі өлтіруге дейін барғаны жайлы сұхбатта тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарларын тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, біздің интернет парақшамыздан azattiq.org сайтынан тыңдай аласыздар. Сонымен қадірменді ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, британдық British Gas Group компаниясының кедендік баж салығын төлеу туралы қазақ үкіметінің үстінен түсірген шағымы кенішті игеру жобасына еш әсер етпейді. Бұл туралы Қазэнерджи қауымдастығының 4-ші Еуразиялық энергетикалық форумында аталмыш қауымдастықтың басшысы Тимур Құлыбаев мәлімдеді. Аталмыш мәселеге қатысты сарапшылар әртүрлі пікір білдіріп отыр. Естеріңізге сала кетейік, бұл Британ компаниясы республиканың бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеу заңсыз деп санап, халықаралық арбитраж сотына Қазақстан үкіметінен 1 миллиард доллар көлемінде қаражат талап етіп шағым түсірген болатын. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Қазэнерджи қауымдастығының басшысы Тимур Құлыбаев ақпарат құралдарының сұрақтарына жауап бере отырып, британдық British Gas Group компаниясының халықаралық арбитражға түсірген шағымы қарашығанақ жобасына еш әсер етпейді деп мәлімдеді. Менің ойымша біз қарашығанақ жобасына қатысты арбитражға дейін келісімге келеміз деді ол. Ол сондай-ақ аталмыш ағылшын компаниясының қарашығанақ жобасынан бас тартпайтынын да айтты. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қарашығанақ жобасының акционерлерінің бірі British Gas Group компаниясы қазақ үкіметі мұнайды сыртқа тасымалдауда төленетін кедендік салықты енгізіп, өнімді бөлісу туралы келісім шартты бұзды деп халықаралық сотқа шағымданған болатын. Шағымда Қазақстаннан өтемақы ретінде 1 миллиард доллар қаражат талап еткені турасында жазылған. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша, қазіргі таңда қазақ үкіметі кеден салығына қатысты мәселелерді қарастырып жатқан көрінеді. Айта кету керек, Қазақстан экспорттық кеден салығын 2008 жылдың мамыр айында енгізген болатын. Жыл басында әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеп кеткеннен кейін кеден салығы мүлде алынып тасталған еді. Ақпарат бойынша осы уақыт аралығында қарашығанақ жобасында 32.15% үлесі бар British Gas Group пен итальяндық Eni компаниясының миллиард доллар төлеуіне тура келіпті. Ағылшын компаниясының талабы қаншалықты заңды деген сауал төңірегінде экономист Меруерт Махмутова төмендегідей пікір білдіреді.
Бұл енді менің ойымша екі жақтың бір-біріне былайша айтқанда саудасы. Қол қойылған келісі шартта үкімет пенен British Gas-дың ортасындағы келісім шарттарға өзгерістер енгізілмейді. Салық мәселесіне және де басқа бюджет төлеу мәселесіне десе, онда олардың былай көтеріп отырған сұрақтары заңды. Бірақ тағы қайта айта кетейін, ол келісім шартқа көзім жетіп отырған жоқ.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Британ компаниясының әрекетін ондағы өзге шетелдің компаниялары қайталауы мүмкін. Сондықтан қазақ үкіметі бұл мәселені шешуде аса мұқият болу керек деген ой айтады.
Менің ойымша, бұл дағы былайша айтқанда әлгі бір сигнал дейді ғой. Бүгін British Gas берсе, ертеңгі күні енді кеден төлем бар компаниядарға да міндетті болып тұр ғой. Сондықтан енді басқа компанияларда бұл прецедент дейді ғой. Бір компания сотқа беріп жатса, басқаларда сол жолмен барамыз, енді үкіметпен саудаласамыз дегендей жол таңдауы мүмкін.
Бірақ эколог Меліс Елеусізов бұл айтылғандармен келіспейді. Оның пікірінше Қазақстанның бұл тұрғыда өз мүддесі болуы тиіс және оны қалай болғанда да қорғауы керек. Себебі Қазақстан шетелдік компаниялар үшін шикізатты бірлесіп пайдалануда онсыз да өте қолайлы келісім шарт ұсынып отыр.
Соттасу керек, конечно. Сахалинда сондай болған ба? Олар қуып жерді оларды осы жердегі шетелдің компанияларын. Оларда да дұрыс договор жасалынбаған. Енді Қазақстан бәрін бекер беріп отырғанның пайдасы жоқ қой бізге. Біз оны бекер беріп отырмыз қазір. 20% қана біздің бөлшігіміз.
Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллина бұл мәселені екі жақтың бейбіт түрде шешетініне сенімді. Бұл коммерциялық тұрғыдағы сұрақтар, меніңше бұл мәселелерді екі жақ бейбіт түрде сотсыз-ақ шешеді. Себебі бұл жоба екі жақ үшін де өте маңызды. Бұдан үлкен трагедия жасаудың қажеті жоқ. Қарашығанақ Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан ірі мұнай кеніші, кен орнының аумағы 280 шаршы шақырымды құрайды. Ғалымдардың бағалауынша, кеніште әлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсатының қоры, яғни 1,2 миллиард тонна мұнай мен конденсат және 1,5-ға жуық триллион текше метр газ қоры бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыға ен British Gas компаниясы Қазақстанның бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеу заңсыз деп санап, халықаралық сотқа жүгініп отыр, яғни Қазақстан үкіметінен 1 миллиард доллар көлемінде қаражат өндіріп беруді сұрап отыр. Ал Қазақстанның Қазэнерджи қауымдастығының Еуразиялық энергетикалық форумында аталмыш қауымдастықтың басшысы Тимур Құлыбаев ол Қазақстанның кенішін игеру жобасына еш әсер етпейді деп отыр. Бұл қарашығанақ жобасына қатысушы British Gas компаниясы шағымына байланысты Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің басшысы Сауат Мыңбаев та бұл сотқа дейін шешілетін мәселе деген үмітін білдірген болатын. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Хабарларымыз одан әрі жалғасады, яғни қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп күдіктелген бұрынғы басшыларымен бірге әрекет еткен деп айыпталушы Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов бейсенбі күні сотта сөйлеген сөзінде қаржы полициясының өзінде заңсыздықтар болып жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, біріншіден қаржы полициясы бюджет қаржысын жымқырған шынайы ұрыларды қорғап, олардың сотта болу міндеттейтін құжатты жасырып отыр. Қаржы полициясының агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай бұл мәселеге байланысты жауап беруден бас тартты. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Еске салсақ, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариялаты радиолокациялық стансадағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе 7,8 миллион доллардан асатын. Бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс аяқталмады дейді мемлекеттік айыптаушылар. Ал Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың сөзінше, ол қылмыстық істі қозғауға түрткі болған, есімі жазырылған өтініш жазған. Бірақ мен тек рейдерлік жолмен өзімнен тартып алынған Меркурий Плюс кәсіпорнымды қайтарғым келді дейді ол. Оның сөзінше, қазір Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып, Меркурий Плюс компаниясын өз атына жазғызып алған. Кейін Меклердің азаматтық зайыбы, әрі қоршаған ортаны қорғау министрлігінің департамент директоры Татьяна Савицкая Меркурий Плюс серіктестігіне бюджеттен ақша аударады. Ал бұл ақшаны Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі болып алған Виктор Лайс алып үлгереді дейді Жайылғанов. Бірақ Жайылғановтың сөзінше қаржы полициясы Меклер, Савицкая және Лайсқа Қазақстаннан кетіп көзден таса болуға мүмкіншілік берген. Себебі есімі жасырылған өтініш жазылған кезде бұл адамдар осында болатын дейді ол. Алайда айып талған соң бұл өтініш ғажайып жағдайда жоғалып кетеді. Басқаша айтқанда қаржы полициясы мені пайдаланып лақтырып кетті дейді айыпталушы Жайылғанов.
Момент подачи мною этой анонимки и заявления все Меклер, Савицкая, Лайц находились здесь. Однако после предъявления обвинений и ознакомления с делом мною написанное заявление таинственно исчезает. Иначе говоря, меня использовали и элементарно кинули.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай бұл мәселеге байланысты жауап беруден бас тартты.
Аталмыш қылмыстық іс сот қарауында ол бойынша түсіндірме беру біздің ойымызша орынсыз және ерте деп санаймыз.
Айыпталушы Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың сөзінше, мемлекеттік айыптаушы прокурор оны 9 жылға бас бостандығынан айыруды сұрап отыр. Не үшін? Менің қылмыстық істі қозғауға түрткі болған өтініш авторы болғаным үшін, дейді Жайылғанов. Бюджет қаржысының тоналуын ашуға көмек жасағаным үшін, дейді ол.
За что? За то, что именно я написал анонимку. За то, что я помогал следствию в раскрытии хищения бюджетных средств.
Сотта мемлекеттік айыптаушы болып отырған Астана қаласы Есіл ауданы прокурорының көмекшісі Бақтияр Ерназаров бұл мәселеге байланысты ақпарат бермей сотқа сілтеме жасады.
Мен барлық өзім жаңа қойылған айыпты бәрін жаңағыдай сөз жарысты бәрін айтып қойдым. Енді соттың шешіміне байланысты болады бәрі.
Ал сотқа қатысып жүрген демократия және адам құқығы атты үкіметтік емес ұйымының басшысы Болатбек Біләловтың пайымдауынша, Жайылғановтың мәлімдемелері ертерек айтылғанда сот мүлде өзгеше өтер еді.
Өзі көрініп тұр ғой түгелді іс материалы, сол Меклер қалай болса да осы істе кілініп тұр. Ал оны следствиялар вообще даже білдете сұрамаған. Савицкая түгелді қайтылатын сол қол қойған түгелді құжаттарға. Ол Савицкая қашып кеткен Германияда. Ал мұнда Жалыганов айтып отыр, что Савицкая мен Меклер өздері гражданский бракта бірге тұрған. Лайс вообще сол Меклердің племяннигі, ол ақшаны алған деп мұнда қылмысты істе өзі баяндалды, что ол сол ақшаны алып кеткен.
Құқық қорғаушы Біляловтың пікірінше, бұл сотта нағыз ұрылар емес, өзге адамдарға айып тағылғалы жатыр.
Меклер пин полицияны сатып алды. Іс материалдарында қарадық қой, Искаков пен Жайылғанов бір рет кездескен үшін оларды сговор деп прокурор тұрып отыр. А мұнда Савицкая мен Меклер бірге тұрып отқанға ол сговор жоқ деп.
Құқық қорғаушы Біляловтың ойынша, қылмыстық істі қозғауға түрткі болған есімі жасырылған өтініштің жоғалуы қасақана жасалған сияқты.
Енді следственная группа ол заявлениесін жоғалтып алса, кім Жайылғановтың? Енді сот қазір өз жоғалта алмайды ғой енді мына заявлениесін. Теледидар, журналистер түгелді, Қазақстанның қоғамы түгелді қарап отыр осы не процестан не болады екен деп. Қалай сонда олар өзі түгел преступлениені, қылмысты ойластырған адамдарды қашқызып жүріп, бешара қазақтарды отырғызып қойды.
Әзірге сот үдерісі жалғасып жатыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АШ президенті Барак Обама қауіпсіздік кеңесі кездесуіне төрағалық етпекші. Медведев пен Обама ядролық қаруды шектеу келісімі қабылданатындығына сенім білдірді. Түркменстан ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік механизмін қабылдауға шақырып отыр. Шамамен 15 тұтқын Ирақ түрмесінен қашты. Пәкістанда бүлікшілердің шабуылынан 6 адам қаза тапқан. Иран президенті Ахмадинежад Біріккен Ұлттар Ұйымында Израильді сынады. Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Transparency International ұйымының 2008 жылғы есебі бойынша Қазақстандағы жемқорлық пен парақорлық тағы да деңдей түскен. Қазақстанда жүрек ауруынан көз жұматындар саны артып бара жатқаны жайлы тыңдайсыздар. Банктен алған қарызын өтей алмаған әйелдің өзін өзі өлтіруге дейін барғаны жайлы сұхбатта айтамыз. Мемлекеттік тілдің мәртебесін алған қазақ тілінің қолданысы қалай деген хабарымыз жалғасатын болады және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырсақ, жемқорлық деңгейін бағалайтын Transparency International халықаралық ұйымының 2008 жылғы есебі бойынша Қазақстандағы жемқорлық пен парақорлық алдыңғы жылдармен салыстырғанда төмен көрсеткіштерге кеткен. Ал аталмыш ұйымның Қазақстандағы бөлімшесі болса, экономикалық қылмысқа және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметшісіне айналған. Қазақстандағы үкіметтік емес тәуелсіз зерттеу орталықтарының мемлекеттік мекемелердегі жемқорлыққа байланысты осыған дейін жүргізген зерттеулерінде бұл агенттік экономикалық қылмысқа және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі жемқорлық жайлаған мемлекеттік мекемелердің ішінде үшінші орынға шығып отыр. Десе де Transparency International-дың Қазақстандағы бөлімі елде жемқорлықпен күрес мәселесінде өздерінің қыруар жұмыс тындырғандықтарын алға тартып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Транспаренси Қазақстан үкіметтік емес ұйымының алғашқы құрылтайшыларының бірі болған, қазір Санж зерттеу орталығының директоры Жанар Жандосова ойынша Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің ашық жүргізілуіне мұрындық болуы тиіс. Транспаренси Қазақстан үкіметтік емес ұйымы экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметшісіне айналып отыр.
Қазіргі кезде Транспаренси Қазақстан қаржы полициясының қызметшісіне айналды. Жемқорлықпен күрестің табысты жүруінің басты себебі бұл күрестен азаматтық ұйымдар сырт қалып отыр. Биліктің ықпалындағы үкіметтік емес ұйымдар қатысып отыр.
Деді Жанар Жандосова. Ал Транспаренси Қазақстан үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотников болса, экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігімен бірлесіп жұмыс істеп жатқандарын жасырмайды. Дәл қазір бізде тәжірибе алмасу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір израильдік бизнесменге қылмыстық іс бойынша көмек көрсетіп жатырмын. Жылына бізге Қазақстанның барлық аймақтарынан 2000 адам келіп көмек сұрайды. Деді Сергей Злотников. Алайда Жанар Жандосова Қазақстандағы экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі өзіне тиімді топтармен ғана жұмыс істейді деп отыр. Оның ойынша Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің ашық жүруі үшін азаматтық ұйымдар тарапынан мониторингтер жасалып отыруы тиіс.
Өкінішке қарай жемқорлыққа қарсы күрес шараларына қатысты жасалған шаралардың тиімділігі тексерілмейді. Қанша қаражат жұмсап, одан қандай тиімді жұмыс болатынын білмейміз. Жүздеген памфлеттер жазып, миллиондаған роликтер түсіргенімізбен одан болып, білім және ғылым министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі кеден саласы түзеліп тазарып кетпейді. Тиімді жұмыс істеу үшін мониторинг керек. Ол мониторингті мемлекеттік немесе мемлекеттің ықпалындағы компаниялар емес, тәуелсіз азаматтық ұйымдар жасауы қажет.
Деді Жанар Жандосова. Сондай-ақ Жанар Жандосова Қазақстанда болған Жақсыбек Құлекеевтің, Мұхтар Жәкішевтің, Рамазан Есіргеевтің айғақты негіздері күмәнді атышулы істеріне байланысты жемқорлыққа қарсы күрес ұйымы ретінде Транспаренси Қазақстан үкіметтік емес ұйымының бір ауыз сөз айтпағанын да атап өтті. Ал бұған орай Транспаренси Қазақстан үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотниковтың берген жауабы төмендегідей. Қалай мен басқа мәлімдемелер жасауым мүмкін? Мен өзгелердің сөзіне жауап бермеймін. Ол өзі не істеп жатқанын айтсын одан да. Ол біздің ұйымға болған кезде ұйымға зияннан басқа еш нәрсе әкелген жоқ. Жазса жаза берсін, өзі ұятқа қалады. Деді Сергей Злотников. Ал Транспаренси Қазақстан үкіметтік емес ұйымы құрылтайшыларының бірі Халықаралық әділ сөз қорының директоры Тамара Калеева Жанар Жандосованың Транспаренси Қазақстан ұйымына қатысты пікірлері жеке бас араздығынан туындап отыр дейді.
Олардың арасында белгілі бір араздық бар. Дәл қазір Жанар Жандосованың Транспаренси Қазақстанның жұмысына қатысы жоқ. Бұл жағдай оған әсер етіп отыр. Мұның бұл мәлімдемесі аталмыш ұйымның жұмысын әлсірету үшін жасаған кезекті бір акциясы. Транспаренси Қазақстан үкіметпен бірлесіп тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп отыр. Дәл осы жемқорлықпен күрес мәселесінде.
Деді Тамара Калеева. Бұл мәселеге қатысты экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне бірнеше рет хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал Человеки Закон газетінің 22 қыркүйек күні жарық көрген 19 санындағы материалда экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі төрағасының орынбасары Андрей Лукин жемқорлыққа қатысты қылмыстың саны соңғы 3 жылда, яғни 2005-2008 жылдар аралығында 21% өскен айтқан. Transparency International халықаралық ұйымының есебіне қарағанда 2007 жылы 2.1 және 2008 жылы 2.2 көрсеткіш деңгейі бойынша жемқорлық одан әрі кең етек жая бастаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақтағайын, Азаттық радиосы қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алғанына 20 жыл толғанына қатысты хабарлар мен айтылған пікірлерді өз бағдарламаларында назарларыңызға кеңінен ұсынып келеді. Қазақ тілінің қоғамдағы қолдан саясы кеңеймей, өгейлік көріп отырған Азаттыққа сұхбат бергендерде айтып
келеді. Бұл тұрғыдағы пікірлерін білдіру үшін Азаттықтан микрофон алған Атыраудағы мемлекеттік университетінде философия бойынша дәріс берген Тәуба Мыңбай деген азамат тілді дамыту шаралары билікте қолға алынбай жатыр дейді. Сол сияқты атыраулық Қайырлы Есенов халықтың әл-ауқатын жақсартпай қазақ тілінің ахуалы жақсармайды деген пікірде. Және ол биліктегі сыбайлас жемқорлықта қазақ тілінің дамуына шырмау болып отыр дейді. Тақырыпты Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Атыраудағы қазақ тілінің мүсәпірлігі туралы Тәуба Мыңбай Азаттық тілшісіне бірталай мәліметтерді тізбеледі.
Қазақстанда облыстардың ішінде ең саны көп қазақ. Қызылорда содан кейін Атырау дейді. Біздерде 320 жылдан бері не Қызылорда, не Атырау бір өнер көрсететін дәрежеге жету керек қой. Жоқ, құлдырап жатқан сияқты мен жеке өзіме қарасам. Қазақ кезген қазақтың фамилиясы аты жөні дұрыс емес. Кейбір оған қысылмайды. Тойхана бар ғой. Даулет деп жазу. Біреуіне кіріп айтып едім, қазақ екен. Есі. Ешкім келмеді, мына атау қате жазылған. Даулет емес, дәулет, әмен жазылған. Аға сол
Сондай ақ Тәуба Мыңбай Атыраудағы жолаушылар көлігінде күні бүгінге дейін жол ақысы деген сөздің орнына барлығы запроезд деп айтатыны, ал Атыраудағы облыстық әкімшіліктегі тіл басқармасында отырғандардың бұған мән бермейтінін айтып ренжіді.
Мына бұрын жол ақысы дейді, енді запроезд деген деп адам түңілесін кейде. А бақылайтын адамдар қайда? Соны неге бақылаймын?
Азаттық тілшісіне өзін қазақ тілі жанашырымын деп атаған Тәуба Мыңбай тағы бір қызықты мәліметті айтты. Ол 2003 жылы газ тұтынған үшін әкеліп беретін төлем түбіртегін түсінбеймін және неге орысша жазды деп газбен қамту мекемесін сотқа берген екен. Ондағы ойым қазақ тілі туралы заң бар ғой, бәрі қазақ тіліне сұраныс жоқ дейді. Міне мен сұраныс беріп тұрмын, мені қанағаттандырсын деп ойлаған едім дейді. Тіпті мусорға төлеңіз дегендер үшін де төлем төлеуден бас тартыпты. Осы жайтты Тәуба Мыңбай былай деп есіне түсірді.
Ана газ төлегенде оны орысша жазған. Мен егемін шығаны қазақша жазған. Бастығы қазақ екен. Сол қалалық сотқа бердім. Қалалық соттан соң тағы бір сотқа бердім. Қазақ тілінің лайықты не құрметтелмейді. Көп қазақтар жасқанады сұраныс беру керек. Мен жасқанды беріп тұрмын. Заңға сеніп тұрмын. Ал ол неге жеңіп шықпайды? Сот деген тіпті қалай солай өзі қазақша сөйлемейді. Ол қағазда бар менде. Қалды мен 7 миллиард теңге төлеу керек дейді. Айыпқа. Мусорға ақша төледі. Мусор деген не зат деймін? Қазақстан емес пе? 20 жыл болды. Қазақша айтсын, сондағанда төлейді.
Бірақ өкінішке орай Тәубаның қазақ тіліне деген талап пен сұраныстың барлығын дәлелдемек болған әрекетінен еш нәрсе шықпаған екен. Жылдың бір күнінде, яғни 22 қыркүйекте ғана еске алынып, содан соң ұмытылып кете беретін қазақ тілін дамыту үшін не істеу керек деп сұрадым сұхбаттастарымнан. Тәуба Мыңбай өз пайымдауын былай деп жеткізді.
Биліктің басында кімдер? Сақаулар мен саңыраулар. Аталарымыз айтқан сақаудың қолына түспей, саңыраудың астына түспей. Дәл айтылған. Олар биліктен айрылса келмейді. Ағылшын Алтайдың ішінде үйренеді. Өзің ана тілін неге үйренбесін? Ниет қойса ол үйренеді. Ол үйренбейді. Себебі қазақ тілі нем құрай тұлғады. Өзі аударып көрген жоқ қазақ тілінің байлығын. Ан Герольд Белгерлік ешқандай сойылды соғады. Өзін қазақпын деп сезінетін азаматтың қанында дейді. Қазақтың рухы лаулап жанбай. Қазақ тілінің мәртебесі көтерілмеген десе. Олай болса қазақша білетін, қасірлейтін адамдарды көтеру керек. Жалақысын да көтеру керек. Біз қазақ тілін көтерілді екенбіз ғой. Билік орындарына да, басқа да мансап орындарына деп сенім қалыптасады халықта. Нем құрайды қояды. Сосын айып төлету керек.
Сынаяқ Тәубаның ойынша қазақтың әліпбиінде өзгерту керек. Яғни қазақ тілін бұрмалайтын кейбір орыс әріптерін түгелдей алып тастау керек, және мұны тәуелсіздік алысымен қолға алу керек деп ойлайды. Тәубаның осындай сөздерін естіген оның төңірегіндегілер оны орыс тіліне қарсы адам деп ұғады екен. Ал ол өзі туралы мен орыс тіліне қарсы емеспін, орысша да арабша да үйрен, бірақ қазақша ойлан деп талап қоямын дейді. Ал қазақ тілінің тағы бір жанашыры Қайырлы Есенов қазақ тілінің мәртебесін шынымен биіктету үшін алдымен елдің әл-ауқатын жақсарту керек деп санайды.
Халықтың әл-ауқаты артпай, халық тойынбай, тілге деген көзқарас өзгермейді. Басшылыққа көбіне орыс тіліне қабілетті адамдар тартылады. Қазақ тілін керексінбей отқан біздің басшыларымыздың өздері. Мен Нұр Отан партиясы қайталап айтайын, қолынан іс келетін партия емес. Соның ішінде қазақ тілін ешкім құртпаса, жоғары көтерілмейді.
Атыраудағы тіл жағдайы туралы қарапайым ел пікірімен облыстық тілдерді дамыту басқармасы бастығы Хабибола Қуанышқали да келіскендей болды. Оның айтуынша, жалпы облыста тұратындардың 92% қазақтар. Сырт көзге бір қарағанда қазақ тілі жайлы ауқымды мәселе көтерілмеуге тиіс. Оның үстіне жергілікті билік Атыраудың қазақ тіліне 2002 жылдан бері көшкенін, ал 2007 жылдан бері іс қағаздары қазақ тілінде жүргізіліп келе жатқанын айтады. Дегенмен толықтай қазақ тіліне көшті деген Атырау облысындағы тіл мәселесіне жетекшілік жасап отырған басшының өзі қазақ тілінде таза сөйлей алмады.
Мемлекеттік қызметкерлерге толық деңгейде халыққа мемлекеттік тілде қызмет көрсете алу керек. қазіргі любой услуга сияқты ғой, яғни көбі ауызекі сөйлеуді жасалмайды. Бас себебі институт көп орысша бітірген ішінде жоғарыдан келетін хаттарын сұрақтар орысша келеді әлі. Аппарат президенттен бастап, жаңағы үкіметтен, министрліктерден хаттар орысша келеді. Сосын біздегі жігіттер мында қызметкерлік кейде поневоле еріксіз түрде орысша жазып жүр. Хотя облыс қазақша облыс.
Сәния Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтың бағдарламасы одан әр жалғасады, бізден алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Саида Апамын қожа таныстырады.
Британдық British Gas Group компаниясының кедендік баж салығын төлеу туралы қазақ үкіметінің үстінен түсірген шағымы кенішті игеру жобасына еш әсер етпейді. Бұл туралы Қазэнерджи қауымдастығының 4-ші Еуразиялық энергетикалық форумында аталмыш қауымдастықтың басшысы Тимур Қолыбаев мәлімдеді. Аталған Британ компаниясы республиканың бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеу заңсыз деп санап, халықаралық арбитраж сотына Қазақстан үкіметінен 1 миллиард доллар көлемінде қаражат талап етіп шағым түсірген болатын. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп күдіктелетін бұрынғы басшылармен бірге әрекет еткен деп айыпталушы Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жаялғанов бейсенбі күні сотта сөйлеген сөзінде қаржы полициясының өзінде заңсыздықтар болып жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, біріншіден қаржы полициясы бюджет қаржысын жымқырған шынайы ұрыларды қорғап, олардың сотта болуын міндеттейтін құжатты жасырып отыр. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай бұл мәселеге байланысты жауап беруден бас тартты. Біріккен ұлттарының қауіпсіздік кеңесі әлемді ядролық қарудан босатуға бағытталған қарарды бір ауыздан мақұлдады. 15 мүшесі бар бұл кеңес аталған қарарды ақш президенті Барак Обама төрағалық еткен арнайы саммитінде қабылдады. Ақш қолдап отырған бұл қарар ядролық қарулардың жайылуының алдын алуға қатысты әрекеттерді күшейтуге және ядролық қарусыздануға сондай-ақ ядролық лаңкестіктің қаупін азайтуға шақырады. Мақұлданған қарар әлем елдерін ядролық қаруды таратпау мен жан-жақты сынақтарға тыйым салу туралы келісім дерге қол қоюға шақырады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова президенті міндетін уақытша атқарып отырған Михай Гимпу Мәскеуді жікшілдік Днестр маңы аймағынан Ресей күштерін шығаруға шақырды. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Гимпу бұл туралы президент Дмитрий Медведевтің арнайы кеңесшісі Сергей Нарышкинмен Молдова астанасында өткізген келіссөздерінен кейін айтқан. Молдова ақпарат агенттігінің мәліметінше, Гимпу мен Медведев Днестр маңы аймағының мәселесін қазан айында ТМД елдері басшыларының саммитінде талқыламақшы. 1990 жылы Молдовадан тәуелсіздігін жариялаған орыс тілді Днестр маңы аймағында Ресейдің мыңға жуық сарбазы бар. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының сессиясында сөйлеген сөзінде Израильді Палестина аймағында адамгершілікке жат саясат жүргізіп, әлемдік саяси және экономикалық мәселелерде басымдық танытып отыр деп айыптады. Ахмадинеджад өзінің ядролық амбицияларына байланысты Техранның батыс елдерімен текетіресіне қатысты ештеме айтпады. Бірақ ол Ирак пен Ауғанстандағы соғысқа тоқтала отырып, шетел күштері таяу шығыста соғыс, қантөгіс, үрей және қорқыныш таратып отыр деп мәлімдеді. Батыстың көптеген делегациялары Ахмадинеджад баяндамасы кезінде залды тастап шықты. Германия сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер бейсенбі күні Берлинде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинеджадтың мәлімдемесіне наразылық танытты.
Äußerungen dieser Art sind nicht nur nicht hinnehmbar.
Мұндай мәлімдемелерді қабылдауға келмейді. Бұл президент өз елі үшін масқара болып отыр, деді Германия сыртқы істер министрі. Әлемнің алпауыт елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты маңызды жауап қайтаратынын ескертті. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесімен Германия Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы барысында Иранға қатысты кездесу өткізді. Сәрсенбі күні ақш, Ресей, Қытай, Британия, Франция, Германия ресмилері Теһранға байланысты өз ұстанымдарын талқылады. Әлемнің алпауыт елдері қазанның 1-де Женевада Иран өкілдерімен кездеспекші. ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон айтуынша, Иран өз ниеттеріне байланысты сұрақтарға жауап беруі тиіс. Ирак ресмилеринің мәлімдеуінше лаңкестікте айыпталған 15-ке жуық тұтқын сәрсенбі күні кешке Тихрит қаласындағы түрмеден қашып кеткен. Әскерилердің баспасөз хатшысы Абдул Карим Халафтың хабарлауынша, қашып кеткен тұтқындардың 6-уы қауіпті. Билік орындары қалада коменданттық сағат енгізді. Елдің солтүстігіндегі бұл аймақта қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының сессиясында әлемдік қауымдастықты ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік механизмін қабылдауға шақырды. Бердімұхамедов әлемдік энергетикалық көлік жүйесінің кемшіліктері бірқатар елдерде саяси тұрақсыздық туғызып отыр деп есептейді. Түркменстан басшысы көпжақты тұғырнаманы ғаламдық экономикалық қауіпсіздік механизмін құрудың алғашқы қадамы ретінде Біріккен ұлттар ұйымы аясында талқылауды ұсынып отыр. Талибан қозғалысының бүлікшілері Пәкістанның солтүстік батысында кем дегенде 6 бейбіт тұрғынды өлтірді деп хабарлады жергілікті полиция өкілдері. Шабуыл Бану ауданына қарай бет алған жолаушыларға жасалған. Қаза болғандардың арасында ру ақсақалдары да бар. Олар үкімет қаржыландыратын полицияның осы аудандағы бүлікшілерге қарсы тұруында белсенділік танытып келген. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабымғожа таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Банктен алған қарызын өтей алмаған әйелдің өзін-өзі өлтіруге дейін барғаны жайлы сұхбатты тыңдайсыздар. Қазақстанның әділет министрі қыз-келіншектердің қоғамдық ортада хиджаб киіп жүруі ата заңмен қорғалғандығын айтып отыр. Қазақстанда ақбөкендер саны күрт азайып бара жатқанына байланысты алаңдаушылық туды. Және Қазақстанда жүрек ауруынан көз жұматындар саны артып бара жатқаны жайлы тыңдайсыздар. Сондай-ақ ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Ардақтағайын сонымен хабарларымызды одан әрі өрбіте отырсақ, Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпбеков оқушылардың мектепте хиджаб киюіне толық құқы бар екендігі мәлімдеді. Өз блогына қарағандылық азаматтан келіп түскен хатқа жауабында министр ата заң бойынша азаматтардың діни көзқарасына шектеу қойылмайтындығын айтты. Мәселенің көтерілуіне оқушы қыздардың хиджаб киюіне байланысты жуырда Қазақстанның қатарынан бірнеше қаласында шыққан дау түрткі болып отыр. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жаңа оқу жылы басталысымен оңтүстік Қазақстан облысында хиджабқа қатысты дау шықты. Төлеби ауданына қарасты Первомаевка ауылының нөмірі 3-ші мектебінің директоры 1-ші қыркүйекте басына орамал тағып келген 11-ші сынып оқушысы Надира Медетбекованы партаға отырғызудан бас тартқан. Алайда өз дінін берік ұстанған бойжеткен орамалын шешпейтіндігін мәлімдеген. Уақыт өте оқушы мен мектеп басшысының арасындағы дау мен журналистер қызыға бастағандықтан мектеп директоры райынан қайтқан көрінеді. Бұл туралы Надираның ағасы Бақыт біздің радиомызға берген сұхбатында айтқан.
Ойшқасы бітіріп сразу тақтылап, қазір 11-ші көте олып әрін. Шай болып бұта отқанына. Бұрын сауаққа екі рет бөз жібермей қойды. Бұдан кейін болды жүрі. Қорқып директор. Рұқсат беру.
Жағдай ұшықпай оқушы қыз үшін сәтті аяқталғанымен бүгінде Қазақстанда әйел адамдарының хиджаб киіп орамал тағуына қарсылықтар жер-жерлерде орын алуда. Оның бірі үстіміздегі жылы Қарағанды қаласында да болған еді. Қаладағы 34-ші мектептің оқушысы Назерке Аманованың отбасында мұсылман жолы бойынша әйел адамдар орамал тағып жүруі тиіс. Ол да осы тәртіпке мойынсұнған. Дегенмен бұған мектеп басшылығы қарсы болып, Назеркені хиджабын шешуге міндеттеген. Ұстаздар білім беру мекемесінің қаулысына сәйкес мектеп формасы біркелкі болуға тиіс дейді. Назеркенің әкесі құқық қорғаушыларға жүгініп, бұл істің ақ қарасын айырып беруді сұраған. Нәтижесінде ешқандай заңды құжат болмағандықтан білім ордасындағылар қыз баланың одан әрі білім алуына рұқсат берген.
На сегодняшний день она продолжает посещать школу учебного заведения в данном платке. Проблема решена.
Дид осы істі жүргізген гарант қоғамдық қорының заңгері Жасұлан Айтмағамбетов. Заңгердің сөзіне қарағанда соңғы 2 жылдың ішінде бір Қарағанды қаласы бойынша хиджабқа қатысты дау 8 мектепте кездескен екен. Оның барлығы жеңіспен аяқталған, өйткені ата заң өз азаматтарына діни көзқарастарына байланысты алалауды рұқсат етпейді. Ал білім ордаларының басшылары әдетте мектеп ішіндегі қаулыға сүйенеді. Алайда ол қаулы нормативті құқықты күші жоқ дейді заңгер Жасұлан Айтмағамбетов.
То есть в уставе написано, что единая форма одежды. Но поймите, устав это не нормативный закон. Это просто устав, который может также отмениться.
Қазақстанда соңғы уақыттары исламға бет бұрып, оның талаптарын орындайды.
тандап жүргендердин көбөйүүнө карамастан, оган каршылык тандап жаткандар да аз эмес. Оган далил кыз балдардын билим ордаларында башчылык немесе устаздар тарабынан кысым көрүү. Осыган катысты 42-тун 23-үндө Казакстандын Адилет министри Рашид Түсүпбеков өзүнүн интернет блогунда Конституциянын 22-нчи бабына сайкес ар кимдин ар ождан бостандыгына кукугу бар. Бул бостандык диний көз карастарга да катысты деген эт. Одан өзге аталган кужатта көрсөтүлгөндөй, азаматтын диний наным-сенимине катысты кийимге, онун ичинде билим ордаларында хиджаб кийүүгө тыйым салуу көрсөтүлмөгөн деп атап көрсөттү. Республиканын Адилет министринин осындай түшүнүктөмөсүн Казакстан мусулмандар одагы төрагасы Мурат Телебеков орундуу экендигин айтат. Дегенмен диний наным-сеним үчүн кудалаган азаматтарды тек заң менен токтотууга гана мүмкүндүк бар экендигин айтат.
Закон ответственности за дискриминацию по религиозным мотивам, за ущемление религиозных прав, за препятствие отправления религиозных обрядов. Этот закон необходимо ввести.
Осылай деген Мурат Телебеков Рашид Түсүпбековтун жообун Казакстандын демократиялык мемлекет экендигинин бир көрүнүшү деп багалап отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Маңшуга Саутай.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйла кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Азаттыктын кабарларын одан эле жалгастырайык. 24-42 дүйнөжүзүлүк жүрөккө арналган күн. Бул атаулуу күн Алемдик жүрөк федерациясынын бастамасы менен жүрөк ооруларынын кауптүүлүгүн насихаттоо максатында 2001 жылдан бери атап өтүлүп келет экен. Дүйнө жүзүндө өлүмгө алып келетин оорулардын ичинде 56% жүрөк кан тамыры оорулары курап отур. Мамандардын сөзүнө караганда мындай оорудун саны Казакстанда да жыл санап өсүп келеди. Элдеги калк саны 17 миллион болсо, алардын 1.5 миллиону жүрөк кан тамыры дертине шалтыккан. Осы тақырып турасында толығырақ тілшіміз Балжан Жеңіс қызының хабарын тыңдай аласыздар.
Осыдан 13 күн бұрын 53 жастағы кәсіпкер Ербоздағы өтеуілінің қан қысымы көтеріліп жедел жәрдем шақырған. Содан кейін дәрігерлер оны Алматы қаласындағы кардиология орталығына алып келген. Орталықта Ербоздағы өтеуіліні жүрек қан тамыры ауруы деген диагноз қойған. Ол өзінің осы уақытқа шейін жүрегінің ауыратынын білмеген.
Жеке предприниматель болғаннан кейін жұмысыңның жүргенін тауыр көресің. Оның үстіне кризис, сын атасы жоқ, қалай алып қалғанымды өзім де білмеймін. Жүрек ауруы туралы бұрын мен білмеуші едім. Тек қана 1-2 жолдасым қайтыс болды жүректен. Содан кейін қорқа бастадым. Былтыр келіп бір рет тексерілгенмін. Онда мен дұрыс болды. А биыл мен білмей де қалдым. Осында келіп түсетінін де білмей қалдым. Өйткені тек қана менің давлением көтерілді үйде. Содан кейін скорый шақырдым. Содан кейін ғана мен білдім. Егер жыл сайын бір рет амбулаторно тексерілу болса, аурудың, конечно, саны азаяды. Бізде қазір тексерілмейді. Көп адамдар білмейді өзінің ауруын.
Алматы қаласының тұрғыны Гүлмариям Ерболқызы кардиолог мамандарға жиі қаралып тұратындығын айтады.
Қашан да болса осы жерге келіп, өзімнің денсаулығымды түзеп тұратын адам бірімін. Андасында менде осындай бір приступтар ұстап, сол осы жүрегім кішкене аздап қана дәз беріп жүр, соған енді алдын алып емдеп кішкене нет жүргенім ғой енді.
Гүлмариям Ерболқызы жүрек ауруының туындау себебі қоршаған ортаның ластануына байланысты деп есептейді.
Бұрын бұндай жүрек аурулары өте көп кездеспеуші еді. Қазір не себептен сондай көбейіп кетті екен? Әйтеуір соңғы кездерде өте көбейіп кетті енді. Енді жасына байланысты жаңағы қызмет істеген өте ауыр жұмыстар істеген кездер болды мысалы. Ал енді қазір кездеседі даже жастардың да жүректері ауыратын. Соған қарағанда экологияға байланысты ма деймін.
Алматы қаласындағы кардиология орталығына айына шамамен 1500 жүрек ауыратын науқас түседі екен. 10-15 жыл бұрын олардың саны 50-ге де жетпейтін дейді осы орталықтың бөлім меңгерушісі Нұржамал Қаражанова. Сондықтан дәрігер жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуды ұсынады.
Ишемиялық ауруына келсек, көкірек сүйектің астында күйіп ауырған ауру сезім болады. Оны көп асқазанға жылдап отырған деп ойлайды. Сондықтан кейде кеш түсіп жатады. Ол аурудың өзіне байланысты. Қазір интернет жаңа газеттерде де бәрінде де жазылып жатыр ғой, жүрек аурулары туралы. Ертерек дәрігерге барып қаралса, алдын алуға болады. Басқа дені сау адамдар егер жаңа жүрек ауруларын алдын алам десе, онда өздерінің қан қысымдарын өлшетіп, жылына 2 рет, содан кейін жаңа профилактикалық осмотр дейді, қалалық емханаларда өткізіледі. Өзінің тұрғылықты жерінен барып өтсе болады соны. Содан кейін спортпен шұғылдану және дұрыс тамақтану. Мал майынан жасалған тамақтарды шектегені жөн.
Жүрек қан тамыры ауруларына жүректің ишемиялық ауруы, артериалды гипертония, миокардиттер және жүректің туа және жүре біткен аурулары жатады. Бұрын артериалды гипертониямен егде жастағы кісілер науқастанса, қазір тұқым қуалау салдарынан жас буын өкілдерінен де кездестіруге болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз,
телефон шалыңыз.
Азатты хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Я, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, бізге өз ойларыңызды, пікірлеріңізді әрдайым білдіріп жүріңіздер. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтың хабарларын сіздер тікелей әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, қам жемеңіздер. Азаттықтың хабарларын біздің интернет парақшамыздан тыңдауларыңызға болады. Ол үшін azattiq.org деген әріптерді терулеріңіз керек болады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Медведев пен Обама ядролық қаруды шектеу келісімі қабылданатындығына сенім білдірді. АҚШ президенті қауіпсіздік кеңесі кездесуіне төрағалық етпекші. Түркменстан ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік механизмін қабылдауға шақырды. Солтүстік кореялықтар Дания елшілігінен саяси баспана сұрады. Ресейдің автогаз компаниясы 27 мыңнан аса жұмысшысын қысқартпақшы. Астронавт ғалымдар айдан су тамшыларын тапты. Әлемнің алпауыт елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты ескерту жасады. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілай Бестей. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Банктен қарыз алған қазақстандық әйел өзін өзі өлтіруге дейін барғаны жайлы Азаттыққа сұхбат берген еді, сонымен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Және Қазақстанда бөкендер саны күрт азайып бара жатқанына байланысты қоршаған ортаны қорғаушылар алаңдаушылық танытып отыр. Сондай-ақ Азаттықтан әрдайым беріліп келе жатқан ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қақия сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды тарқата отырайын. Қазақстанда банктен ипотекаға несие алушылардың кейбірі банк тарапынан жасалған қысымға шыдай алмай өз-өздеріне қол жұмсау көбейіп бара жатқандығын мойындайды. 13 қыркүйекте Анна Куско деген азаматша Альянс банктен 2007 жылы алған 500 мың долларға жуық қарызын қайтара алмаған себебі автокөлігімен аударылып өлмекші болған. Қазір Алматы қаласындағы нөмір 12 қалалық ауруханада емделіп жатыр. Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының мүшелері банк қызметкерлері ипотекаға несие алушылармен қандай да бір келісімге келе алмай отырғандығын алға тартады. Несие алушылар банк қарыздарын жақын уақыттар төлеуге ешқандай мүмкіндіктерінің жоқ екендігін айтады. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы толықтырады.
Анна Кузько есімді 43 жастағы әйел Альянс банкке айына 4800 доллар төлеп отыруы тиіс екен. Ол 2007 жылы жолдасының атынан алған несиенің алғашқы 6 айының қарызын төлеуге мүмкіндігі болғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, екі баспанасында банкке кепілдікке қойған. Анна Кузько банк тарапынан қарызын төлеуді талап етіп қысым жасай берген соң, Mitsubishi Eclipse автокөлігімен аударылып өлуге бел буған. Оның сөзіне қарағанда, көлігімен Райымбек көшесіндегі көпірге барып соғылған. Сонымен қатар ол өзін құрбандыққа шалса, бұл мәселе шешімін табар деп үміттенгенін жасырмады.
Баяғыдан жүйкемді тоздырып бітті. Сосын автокөлікке отырдым да жылдамдықты көбейтіп көпірге соғылдым. 9 қабырғам және 2 аяғым сынды. Банк ешқандай мүмкіндік бермей отыр. Банк звондап альтернативтік кесте ұсынған болатын. Оларға айына 200 доллар ғана төлей алатыныңды айтсаң, сіздердің алған несиелеріңіз бойынша 800 доллардан кем төлеуге болмайды деп отыр. Альянс банктің инвесторлары банк қарызының 70% кешіргенін білемін. Неге Альянс банкке халықтың 70% қарызын кешірмеске?
Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының Шымкенттен келген өкілі Сәуле Әбдірайымова басқа өңірлерде де банктен алған қарызын өтей алмағандықтан өзіне өзі қол жұмсаған адамдар тіркеліп жатқанын айтады. Оның айтуына қарағанда, банк мүгедек адамға да несие берген.
Ол адам денсаулығына байланысты сотта куәлік ете алмайды, өйткені оның денсаулығы қалпына келмейтіні туралы 1997 жылы анықтама берілген. 2006 жылы банк соған қарамастан несие берген. Құжаттарын банкке апарып 2 миллионның үстінде ақша алған. Әйелі үйдің банкте кепілдікке қойылғанын білген соң сотқа арызданған. Сот әйелдің пайдасына шешіп бергенмен банк несиені төлеуді талап етіп
отыр. Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаев ипотекалық несие алушылардың мәселесіне байланысты билік өкілдерімен кездескенін айтады. Оның айтуына қарағанда, бұл мәселе әлі шешімін таппаған.
Павлодар қаласынан ол жақта
Жақында осы 14 сентябрь күні біздің бір ипотечница асылып өлген. Осындай жағдайға банкының қысымының арқасында. Осындай жағдайға күл өткен сайын қазір жаңа ұлғайып кетуі мүмкін де, сондықтан біз алдын алу үшін, тоқтату үшін жаңа жария қылмақшымыз да. Депутаттарына барып жолығып қайтқанбыз. Осы жаңа енді Нұр Отан партиясының басшыларына жолығып, біраз осы мәселелерді көтергенбіз.
Альянс Банк акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Әсел Ахметова бұл мәселе жөнінде былай деп түсініктеме берді.
Біздің қызметкерлеріміз қысым жасамайды, олар тек қана алдын ала айтады, ал одан кейін егер коллекторлықтарға келсе, онда коллекторлардың өздерінің жұмыстарын білесіздер ғой. Жалпы біздің банк қазір қайта құрылымдауды өткізіп жатыр ғой, сыртқы қарыздың. Бұл жерде 70% кешіріліп отқан емес, кейін шегеріліп отыр. Қазір біз қайта құрылымдаудың жоспарын аяқтағаннан кейін, нақты құжаттарға қол қойғаннан кейін ғана бізге қарыздың қанша пайызы кешірілгені содан кейін белгілі болады. Қазір бұл әлі белгісіз.
Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының мүшесі Анна Куйско аталған қозғалысқа тіркелген 46 адамның Альянс банктен алған қарызы 5 миллион долларды құрап отыр дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда соңғы 20 жылда ақ бөкендердің саны 24 есеге қысқарған. Экологтар бөкендердің жойылып кету қаупі төніп тұрғанына алаңдаушылық танытуда. 2006 жылы ақ бөкендер қызыл кітапқа енген. Алайда кейбір аңшылар әлі де болса киіктерді, ақ бөкендерді мүйіз үшін өлтіруін жалғастырып келеді. Табиғат қорықшылары қарақшылықпен күрес жүргізудің арқасында ақ бөкендердің саны өсіп қалды дейді, десе де бұл тақырып әлі де өзекті дегенді айтады. Бұл жайында Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Саяхатшы географ Петр Рычковтың 1772 жылғы жазбаларында қазақ жеріндегі ақбөкендерге сан жетпейді. Оралдың төменгі ағысына келіп, теңізге құлаған ақбөкендерден өзен суы көрінбей қалды деген. Алайда қазір бөкендер әлемдегі жойылып кету қаупі бар жануарлардың бірі ретінде қызыл кітапқа енгізілген. Қазақстанда соңғы 20 жылда бөкендердің популяциясы 24 есеге азайған. Оның себебін Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов түсіндіреді.
Үкімет оған қараған жоқ, үкімет қарап зерттеп отыр. Бір кезде біз әлгі егемендік алған кезде бөкеннің мүйіздері керек болды Қытайға. Вагондап соны тасып қой. Мүйіздерін қағып алады да қалғанын бәрін тастап қыра берді. Жоғалып кететін де мүмкіншілік болған кезде сонда тоқталды. Енді оның санын көтеру үшін ол көп уақыт керек. Бұрын олар аң сияқты болатұғын. Оны үкімет атып алатұғын. Халыққа арзан ет болатұғын. Кішкене көбейген дейді, бірақ оны мәселесі әлі көп.
Ертеректе Европа мен Азия құрлығын тұтастай мекендеген киіктер қазір тек Қазақ даласында ғана қалған. Қазіргі сақталған киіктердің үш тобы бар. Олардың ең ірісі және сан жағынан басымы бетпақдала арыс тобы. Бұл ақбөкендердің мекені Қарағанды, Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл облыстарының елсіз жазықтары. Киіктердің селдіреген табырын Қалмақ даласынан көруге де болады. Аздаған ақбөкен Моңғол жерін мекендейді. Қоршаған ортаны қорғау бойынша Охотзапром компаниясының ғылыми қызметкері Бақтияр Тәшеновтың сөзіне қарағанда, ақбөкендер саны соңғы жылдары өсіп отыр.
Ақырында құдай-құлша шығып келе жатырмыз. Бір қиын жағдай болып отыр, мына үстірт популяциясы Өзбекстанға ауып кетеді. Олар миграционный путь бар ғой. Қарақалпақстандардың бөкенді біздер сияқты бір қорғамайды олар. Популяциясының бір ғой, кейбір мөлшері сол жақта қалып қойып отыр. Сондықтан да бір үстірт популяциясы бар ғой, кішкене көтерілмей отырған сол. Сол популяцияның бар ғой, тек қана жартысы ғана кетеді. Ал қалғандары осында ешкім біткізбей отыр.
Ежелде қазақ киікті киелі жануар деп есептеген. Ел арасында оларды атқан адам бақытсыздыққа ұшырайды деген сенім болған. Алайда Бақтияр Тәшенов қазіргі қоғамның табиғатқа деген көзқарасын түзету керек деп есептейді.
Адамнан бар ғой, қорғаныс іздеп келген бөкендерді итпен және өздері бар ғой. Біз айырмен бір өлтірген адамдар болды ғой. Мына браконьермен қарсы күресу. Ол тек қана жұмыстың бір бөлігі. Ал екіншісі біздікі ғой, халықтық ғой. Бізге біз қазақ халқының мүддесі ғой деп түсіндірмесең абсолютно бесполезный зат қой. Сондықтан пропаганда деген өте күшті болып тұр ғой.
Охотзапром мекемесінің жұмысын аймақтық инспекциялар қадағалап отырады. Қызылорда облысы орман және аң аулау шаруашылығы аймақтық инспекциясының басшысы Шахиза Төребаев киікті сақтап қалу жөнінде үкіметтің қаулысына сәйкес моратория жарияланған дейді. Алайда оның айтуынша айтуынша, техниканың жетіспеуі браконьерлермен күресте кедергісін тигізіп жатыр.
Бұл қызыл кітапқа кіргізгендермен, кірмегенмен, кіргізгендермен бірдей біз қарауылдап бақылап отырмыз. Бұрынғыдай машинамен жейтін браконьерлер жоқ, бірақ бір жарым бар, қолға түседі. Біздің биылдың өзінде осы бір 3-4 факті бар, осындай ұстап милиция өткізген іс қозғатқан. Осындай бар. Бір мысалы кейікке 200 мың теңге штраф салынады, үкіметке түседі. Ал енді ол ісі сотқа барады, соттың шешімімен алынады. Ұсталғандарды условын соттап отырмыз, сосын ана техникаларын тәркілеп отыр. Қазір мына браконьерлер джиппен жүреді, жүргіш машинамен бар ғой. А біздің инспекторлар УАЗ-бен баяғы, Нива русский джип дейді ғой УАЗ. Ана джипке жете алмайды, мазақ қып кетеді. Сондай-сондай қиыншылықтары бар. Өзі былай өмір жылжыған сайын әр істіңде өзі бір құлмалы әрекеттер шыға береді ғой. Сол сияқты жаңа браконьерлерінде сондай-сондай әсерлер шығып отыр.
Қазіргі жүрген ақбөкендер саны 81 мыңғаны, ал осыдан 20 жыл бұрын түзде жосыған киіктердің саны 1 миллион 400 мың болған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты тыңдаушылар, өздеріңізге мәлім, Азаттық радиосы қазақтың данышпаны, ойшыл ақыны Абайдың ғақлия сөздерін күн сайын назарларыңызға ұсынып келеді. Енді онымен Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады.
Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз, бар дейміз. Ол бір демеклік те, ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демеклік те, Алла тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкінаттың ішінде не нәрсенің жүуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әр бір хадиске айтылатұғын бір қадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде, Құдай тәбәрәка уә тағала кітаптарда 8 субутия сипаттары бірлән, 99 әсмәи хұсналар бірлән білдірілген. Бұлардың хәммәсі Алла тағаланың зәтия, субутия у фиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет. 8 сипаттан қалған алтауы бұларға шарх. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым құдіреті сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік барлық ғылым құдірет алуда боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болды. Хаяты мағлұм, тірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге қарекет бермейді. Хаммаға қарекет беретұғын өзі. Ол ирада ғылымның бір сипаты, бір кәләм, яғни сөйлеуші деген сөз. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы мед. Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретіғін құдіреті және басар, сәмих, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бір тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым, һәм әзәли, һәм әдәби болады. Хамиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен, якші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым құдірет сипаттары секілді босанбай, әр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес, оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарық. Бұл ғылым құдірет екі сипат бірлән сегіз сипат бұзылмастан түгел болады.
Радио тыңдаушыгайын, сіздер Абайдың 38-ші қара сөзінің 3-ші бөлігімен таныс болдыңыздар. Алда да басқа бөліктерін тыңдайтын боласыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықты жүргізген бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.